Barandiaran, Euskal Herriko Unibertsitatean. Bai, kaixo, bai.
Kaixo.
Bai, komentatzen ari nintzen, Baselan Euskal Unibertsitateko filosofia irakaslea zaren, eta, bueno, teknologia gaietan ere aditua.
Eta, bueno,
horrela da, ez da, bai. Eta, bueno, gaur gurekin zaitugula, ba, inteligentzia artifizialaren inguruan hitz egiteko. Bai, hasiko garaia. Ba, inteligentzia artifizialaz, ba, asko hitz egiten ari da, azken, bueno, azken garaia hauetan, eta naiz eta asko hitz egin, uste dugu, ba, etorkizuneko kontu badala, ez? Eta, ala dela, esan genezake?
Iaia batzutan iraganeko asuntoa da, berez duela 70 urte hasi ginen izadi moduan adimen artifizialaren erronka jorratzen edo ikerketa esparruan ba bide hori irekiz eta gertatzen ari dena da ba azkenengo urteetan eskuragarri dauden teknologiak nolabait gizartera tu egin direla eta aurrera pausu nabariak ere eman izan direla. Gehien bat, ba, etekin ekonomikoa hurbil ikusi duten enpresa askok, izugarrizko inbertsioa egin dutelako azken 10 urteetan edo 5, eta bueno, ba, horrek ere nolabait atzeleratu egin du edo abiadura handiko edapena suposatu du adimen artifizialerako eta gure gizartean izan duen ba ekite eraginean, ezta?
Bai. Bueno, gero baita ere askotan inteligentzia artifiziala robotarekin lotzen dugu, ez? Eta bueno, hori baino zabalagoa dela, esan genezake.
Bai, bueno, gure imaginarioan robotaren irudia da haien adimen artifizialak gorpustu dugun formatoan, nola bait, ba, Terminator moduko filmeetan. Baina badira beste erreferentziak ere, adibidez HAL 9000, 2001 filmaren adimen artifizial gaiztoa, ba, ez dauka gorputzik, espazientzian dagoeneko ordenadorean bizi da, eta gizakiak behar ditu bueno, gauzak eragiteko, eta bar, eta orain bizi dugun egoera, ba, HAL 9000 antzekoa dela esango nuke, adimen artifizialaren edapen nagusia, ba, ordenadore edo mugikorren edo servidoreen barruan dago, zerbitzuak emanez, mekanikoki gorpuztu gabe, hau da, gorputz robotikorik gabe, nahiz eta robotikan ere aurrera pausu nabariak ematen ari diren, ba, ez ditugu oraindik kale artean robot askorik ikusten, drone batzuk bai, geroz eta gehiago, baina adimen artifizialaren edapen nagusia mugikorrean dago, guke interneten bidez, eta mugikorraren bidez, erabiltzen ditugun zerbitzuetan, eta are gehiago esango nuke, eta ikusgarritasun gutxiagorekin, ba, nolabaiteko zerbitzu orokorragoetan, ez? Agian ez ditugunak zuzenean ikusten, edo gure mugikorrarekin interakzio zuzena edo kontzientea ez daukan adimen artifiziala. Adibidez, ba, merkatuetan, merkatu finantzieroak daukate izugarrizko adimen artifizialen interbentzioa, ez dakit zehatz-mehatz, baina uste dute munduko ehuneko diruaren 80 inguru adimen artifizialek kudeatzen dutela, inbertsio eta boltsa eta horrelakoetan. Gero dozein kalkulo egiten denean, osakidetza edo batzutan ere polizia edo bestelako tratamendu nagusiak egiten direnean datuenak, esparru publikoan eta gehien bat pribatuan, seguruak eta bar, hori guztia aspalditik adimen artifizialek kudeatzen dutela. Orduan, hor dago ja danik eta askotan zientzia fikzioa edo etorkizuneko novela bat irakurtzen ari garela dirudi aldizkaria ireki eta gaurko egoera irakurtzen dugunean.
Bai, ez, inteligentzia artifizialarekin azkenean heldu diogu gai oso potolo bati, eta bueno, ez dago esan beharrik ez, ez, ba honek hainbat ez da bai da piztu dituela, ia konta iguzu hau egin buruz.
Ba, ez da bai asko dago, agian asko eta asko, hain intentzoa eta hain azkar eta hain dibertsoa izaten ari da bizi dugun garapen garai hau. Ezen, tira, ba, hildo ezberdin asko ari dira jorratzen aldi berean. Nik uste dut azteko, agian, garrantzitu honetarikoa den erreflexio bat dela, nez eta inteligentzia edo adimen artifiziala deitu, adimen gutxi daukala, edo inteligentzia gutxi, eta artifizialtasun gutxi baita ere. Orain behintzat gure eskura dagoen ChatGPT delakoak, ba, benetan, adimen kolektibo baten, bertsio konprimitua eta oso eraginkorra da, baina izadi guztion asmakuntza, imaginazio, produkzio intelektual eta kognitiboaren fruitua da bera, ez? Orduan, bueno, adimen artifiziala, inteligentzia artifiziala ditu dezakegu, baina bene-benetan da izaki edo gizaki guztien hori inteligentziaren nolaiteko laburpen oso eraginkorra, ez, generatiboa, badauka almena guk aurretik esan dugun guztiaren guzti horretan oinarrituta, ba, elaborazio berriak egiteko, baina nolabait gizadiaren ezagutzaren ondorio bat da, eta ez enpresa pribatu batek egin duen ahalmen txiki baten nolaiteko produktu miragarria. Horretaz nolabait aldendu egin behar gara, eta pentsatu behar dugu, ba, da, nolabaiteko adimen publiko bat dela, ez, artifiziala baino, adimen, gizakiaren adimena berez artifiziala, da, esan nahi dute, guke daukagun ahalmena gure ingurunea ezagutzeko, gure artean erlazionatzeko, artifizialtasunetik dator, gizakiak izan duen gaitasun teknikoa, teknikoak sortu du gure adimena, orduan hori ere hor gainean utzi behar dugu, ezin dugu pentsatu adimen artifiziala, adimen naturalaren kontrakoa denik, baizik, eta gu ere gizaki moduan artifizialtasunez beteta gaudela. Baina agian garrantzitsuena izango litzateke onartzea adimen parte hori, ba, ez daukala gure adimenarekin lotura natura edo nolaiteko izate berdina, ez? Guk ChatGPT-rekin hitz egiten dugunean, idatziz, ba, badirudi beste aldean gizaki bat dagoela, ez da? Baina, benetan oso sistema pasiboa dago, matematikasko, ba, estadistikoki kapasa da, bai, erantzunak ematen, baina kontu handi izan behar dugu, ez pentsatzeko, bertan, nolaiteko kontzientzia dagoela edo pertsona bat.
Baita, bueno, lanaren mundura etorreta, ba, azkenean ba inteligentzia artifizialak eraldaketa handia suposatzen ari da eta suposatuko du. Zelan ulertzen duzu? Zu joera zelan joango dala?
Bueno, teknologia berriek beti suposatu dute eraldaketa handia lan munduan, industrializazioa lekuko, ezta? Eta postindustrializazioa lekuko ere, ikus dezagun Euskal Herrian eman diren eraldaketa gordin eta bortitz eta guzti horiek, eta agian ba nolabaiteko belaunaldi edo olatu berri batean gaude orain, ez? Berrikuntza olatu baten gainean ikustear dago benetan izango duen eraldaketa ahalmena, baina nahiko argi dago orain arte bere burua nolabait teknologiaren garapenetatik kanpo lana esperruan, pentsatzen genuenok gendela ba nolabait teknologia gure alde zegoela beti, demagun ikerlariak, abokatuak, kasetariak eta bar, ba batean gure lanpostuen natura, agian ez lanpostu osoak, baina bai kalitatea, lan presioa, ez da, hori asko handituko dela, adimen artifizialak, orain arte gizakiek bakarrik egin zezaketen lan kognitiboa, lan intelektuala egiteko almena badaukatelako. Eta hori jadanik hemen dago, enpresa asko ari dira berrantolak eta egiten, adimen artifizialari agian oraingoz aitzakipean, baina hemen gutxia beharrez bultzatuak segurenik, eta ikustear dago, hori lan munduan, ba, agian hori, orain arte lan fisikoak ez ziren lanak, intelektuala, kognitiboak, digitalizatuta komundu batean lan egiten dugunak, ba, gure lan postuak impactu handia jasango dute. Baina, beti getatzen den moduan, tamales, ba, seguruenik, torrela diote azparro ekonomikoa aztertzen duten askok, adimen artifizialak gizarte honetan dauden ezberdintasunak areagotu eta handitu egingo ditu. Hau da, nolabaiteko klase ertaina desagertzear dagoela, inoiz existitu baldin bada, ba, okay. Ilusioa bada ere desagertu egingo da, eta txiroak direnak, edo txirotasunatik hurbil daudenak, ba, txiroagoak egingo zaizkigu, eta dirutsuak direnak, ba, are dirutsuagoak. Ba, makinetatik irteten den dirutza guztia akumulatu egingo delako, ba, poteretuen eskuetan, orain arte egin dela, baino are gehiago. Eta horrela ikusten dugu, bat, enpresan teknologiko handiek daukate gaur egun, ba, izugarrizko jefe poteretuak, Elon Musk, Jeff Bezos, bueno, Bill Gates, eta hori baina jadanik ez da prozesu berria, baina orain areagotu egingo den bat, zalantzari gabe.
Bai, eta horrekin lotuta, ez? Azkenean inteligentzia artifiziala gehien bat jabetza pribatuaren eskuetan dago, ez? Eta komentatzen joan zara, ba, horrek dakartzan, bueno, arazoak.
Bai, baina ez da jendea pentsatzen duen beste. Ezan nahi dut, orain badago oportunidade oso garrantzitsu bat, teknologiaren garapenean eta teknologia horren gizarteratzean. Benetan, pribatasuna eraldatzeko. Enpresa handiek daukaten abantaila oso handia da, baina badaude geroz eta iniziatiba gehiago, bai enpresa txikiak, zein kolektiboak, fundazioak, bestelako gizartetik sortu diren eragileak, izugarrizko garrantzia izaten ari dute adimen artifizialaren garapenean eta gizarteratzean. Ez ditugu hainbeste ikusten, ez daukatelako dirun nahikoa bere iniziatibak edo bere produktuak edo nolaitu esateko, bere adimen artifizialak gizarteratzeko baino ezagutarazteko, baina hor daude eta izugarrizko tentzioa bizi du orain, ba, adimen artifizialen munduak pribatasun edo privatizazio eta kolektibizazio edo softwareen munduan software askea edo irekia edo partekatua deritona, ez da, hor, tentsio izugarria dago. Izatez, orain, bueno, fama gehien lortu duen enpresa hau, ChatGPT-en sortzailea, OpenAI, bere sorreran oso espiritu irekia zeukan, gizarteari on egiteko, pribatasunaren kontra, baina Microsoften 10.000 milioi dolarrek, ba, nolabait erosi dute bere gizarteratze ireki komunalizazio jarrera hori, ez? Baina aktore asko daude eta egia da horrelako enpresetan lortze dituzten ikerlariak eta nolabait adimen artifiziala aurrera bultzatzen lagundu duten ingenierio eta programatzaile gehienek badaukatela kapitalismoarekiko erlazio oso tentsoa eta benetan gauzak beste modu batean egiteko gogoa. Hortaz, gizarteak eta agian ere esparru publikoak orain egin dezakeen ekarpena ezinbestekoa eta erabaki horra izango da. Orain ematen badugu berreteko bultzada bat adimen artifizial publiko bati, edo ireki bati, edo privatizazioaren kontra egiten duen bati, etorkizuna guztiz ezberdin bat izan dezakegu. Orain ezer ez egiten ez badugu, eskuak burura eraman, edo ukatu adimen artifizialaren etorrera, edo garrantzia, ba hemendik 5-10 urtetara berandu egi izango da.
Bueno, ba, jarri gaitezen danok hortan orduan.
Hori da.
Bale, ba, Xabier Barandiaran, ba, eskerrik asko gurekin izatearren. Bai, eta horrengo arte, agur.